Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов республика хөкүмәтенә кибетләрдә беренче чиратта кирәкле продуктларның һәм товарларның булуын аерым контрольгә алырга кушты. Бу хакта Татаринформга Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Республика президенты хөкүмәткә бу мәсьәләне контрольдә тотарга, шулай ук сәүдә челтәрләрендә беренче чиратта кирәкле продуктларның булуын контрольдә тоту буенча штаб оештырырга кушты. Министрлар кабинеты карары нигезендә бу мәсьәлә белән вице-премьерлар, Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министры һәм Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры шөгыльләнәчәк. Алар көн саен мониторинг алып барачак һәм аның турында оператив рәвештә хәбәр итәчәк, диде Галимова. Матбугат хезмәте җитәкчесе Татарстанда азык-төлек һәм эшкәртү сәнәгать өлкәсендә эшләүче 1000-гә якын предприятие булуын искәртте. Татарстанның ит, сөт, йомырка һәм икмәк белән тәэмин ителеше 100%-тан артык. Шикәр һәм бәрәңге буенча 300%-ка якын. Үсемлек мае буенча тәэмин ителеш нормадан 6 тапкыр артыграк. Кулланучылар ажиотажына бәйле рәвештә азык-төлек сатып алуга рациональ карарга киңәш ителә. Тәҗрибә күрсәткәнчә, күпләп сатып алып куелган азык-төлекнең бузылу мөмкинлеге зур, дип өстәде Лилия Галимова. Шул ук вакытта Татарстанда җан башына туры килә торган кибетләр саны нормадан югарырак. Бүген республикада алар 17 меңгә якын. Бу запас өчен продуктлар җыярга кирәк мәгәндеген дәлилли. Яңартылган Конституция Россиянең фәнни һәм технологик казанышларга омтылышын ныгытачак. Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Мәгъзум Сәләхов мәгълүмати технологияләр һәм элемтә өлкәсендә илнең төп законына кертелгән төзәтмәләр турында үз фикерен белдерде. Мәгъзум Сәләхов искәрткәнчә, бүгенге дөньяда мәгълүмати технологияләрне ясалма интеллектны үстерү бик мөһим. Конституция Россиянең фәнни һәм технологик казанышларга омтылышын ныгытачак. Илнең төп законы тарихында беренче тапкыр мәгълүмати технологияләрнең цифрлы шәхси белешмәләрнең иминлеге исәпкә алына. Хәзерге конституция заман таләпләренә җавап бирә, диде. Мәгъзум Сәләхов Россия һәр вакыт фәнни техник казанышлар иле булганлыгын һәм булып торуын әйтте. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Тоталь диктант бөтен Россия акциясен көзгә күчерделәр. Бу дөньяда коронавирус пандемиясын игълан итү белән бәйле. Тоталь диктантны уздыру көнен 25 мартта игълан итәчәкләр. Акция 4 апрельдә узар дип планлаштырылган иде. Күчерү төбәк һәм муниципаль хакимият органнары тәкъдимләре белән аңлатыла. Шул ук вакытта диктантны оештыручылар билгеләп үткәнчә, акциягә әзерлек курслары план буенча узачак. Онлайн курслар теләсә инде эпидемия логик шартларда да дәвам итәчәк. Көзгә кадәр яңа онлайн курслар оештыру планлаштырыла, дип хәбәр ителә Бөтен Россия акциясенең рәсми сайтында. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 17 март сишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Төньяк көнбатыштан юнәлеше көньяк көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 1 градустан 6 градуска кадәр җылы.